Capitulli 4.
Së fundi, o vlezër, ju mësuat prej nesh se si duhet jetoni ashtu si që pëlqen Perëndis. Ju lutemi dhe ju bëjmë thirje në emër të Zotit Jezu që të vazhdoni të jetoni kështu, ma dje të përparoni edhe më shumë. Ju i dini udhëzimet që ju dham nga ana e Zotit Jezu. Vullneti i Perëndis është që ju të bëni një jetë të shenjtë, të iqni dorë nga kurvëria, që çdo njeri prej jush të di ta mbajë të shenjtë dhe me nder trupin e vet, dhe të mos ja nënshtrojë atë pasioneve të epshit, siç bëjnë në kombet pagane që nuk e njohin Perëndin. Askush të mos e mashtrojë dhe as të mos i bëj keq vllajt të vet në këto gjëra, sepse për të gjitha këto do ta kmerret Zoti, gjë që ju a kemi thënë dhe ju a kemi dëshmuar edhe më parë. Sepse Perëndia nuk na thiri në ndyrësi, por në shenjtërim. Prandaj, kush hedh poshtë këto udhëzime, nuk hedh poshtë një njeri, por hedh poshtë Perëndin që ju ka dhënë shpirtin e tij të shenjtë. Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse vetë Perëndia ju ka mësuar ta doni njëri tjetrin. Është e vërtetë që ju e bëni këtë për të gjithë vëllezërit që janë në të gjithë Maqedoninë, por ne ju bëjmë thirrje, o vëllezër, të përparoni edhe më shumë në këtë gjë. Përpiquni të jetoni në paqe, të shikoni punët tuaja dhe të fitoni jetesën nga duar tuaja, si që kemi udhëzuar dhe më parë. Kështu, do të jetoni me nder në sytë atyre që janë jashtë kishës dhe nuk do t'ja keni nevojën as kujt. O vlezër, ne nuk duam që të mos e dini se çfarë do bëhet me ata që kanë vdekur, që të mos i dhëroheni dhe ju si ata që nuk kanë shpresë. Nëse besojmë se Jezu i vdiq dhe u ngjall, po kështu edhe Perëndia do t'i ngjallë bashkë me të, ata që vdiqin dhe që kishin besuar në të. Këtë po ju a themi me fjalët e Zotit. Ne të gjallët, që do t'jemi ende gjallë kur të vijë Zoti, nuk do t'a takojmë Zotin për para tyre që kanë vdekur, sepse vetë Zoti me një kushtrim, me zë krye ëngjëlli dhe me trumbetën e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe të vdekurit që kishin besuar në Krishtin do të ngjallen të parët. Pastaj, ne që do të kemi mbetur ende gjallë, do të rrëmbehemi bashkë me ata në re për të atakuar Zotin lartë, dhe kështu do të jemi gjithmonë bashkë me Zotin. Prandaj, ngushëllojeni njëri tjetrin me këto fjalë.